Muhtarım kardeşler, bu adına tapşuları məşhur yerçibiz İlham Şakirov icatına bağışlana. 15 fevraldə onun doğuna 90 yıl.
Татарстанда һәм Татарстаннан читтә яшәүчеләр арасында бу тавышны танымаган кеше юктыр мөгаен. Ул да булса Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илхам абый Шакиров. Һәм ул безнең бүгенге тапшыруыбызда катнаша. Хәерле иртә, Илхам абый.
Хәерле иртә. Әле мендә кем җырлаганын белгәнсездер инде дип әйтәсез име? Мында инде шу халыкның бер әйтеме бар. Мишкә кирсә күленнән таным диләр бит инде. Бу тавыш билгеле тавыштыр инде. Әгәр дә музыканы, җырны сөючеләр, яратучылар булса, белгәннәрдер. Һәм дә менә киләчәк бәйрәмнәр белән сезне барыгызны радио тыңлаучыларны һәм тыңламаучыларны да котлыйм. Бүген менә сезнең белән тагын очрашуыма бик шатмын.
Илхам абый, менә мин авыл җиренә җәй көндә, кыш көндә кайтканым бар. Билгеле җәй көне кышлар сайравы, чишмәләр агышы, ниндидер бер симфония булып колакка керә. Кыш көне авыл йоклый диләр. Ак юрган ябынганда җирана йоклый, авыл йоклый. Юк, алай түгел. Аяк атлаган сай ниндидер бер шыгырдау, үзе бер көй булып колакка керә. Ишек ачалар авыл җирендә шыгырда башлап китә салкын көннәрдә. Шулай бер көй. Ә менә сезгә авылым тавышлары ничегрәк булып чыгыласыз бит инде һәр моңны, һәр тавышны үзеңчә кабул итәсез.
Әлбәтте, кышының үзінің еме бараның, үзінің шыннан да мұны бар. Міне, меңа олдығы тыптын қорастына көмілген үртлар, оғашылар болып күзалдына келмей, ұраннар бұда бұла бетінді. Мен 4-ші сеніріні бітіргеннен соң Шыршылы деген бір ауылға барып оқи башладым. Бұл шақта әлі 4-ші сеніріні бітіргеннен соң оқу мәжбүрі түлейді. Шыл уақытта біз қышын жәйін барып ерейдірек мәктепке, һәм қышын әлбәтті шаңғы ташып алырық. Ол өзіне көре бейк көп физкультура болды енді ол, һәм де бейк емлі болады рейш ол. Әгер дейін мәктептен қайтқанда жил арттан іссе, бізге бигерек тарахат шул шаңгыда жиллетип жил орнына шыртып байтадыр ебизди. Жилге салышалар якшында. Ана шул шыршылаулдан кайтканнар кышкыны бик хатерде калган һәм әйбәт булып хатерде калган. Әле анда кайтканда ала шулар да булды әлбәттә буранда. Икенче авылга барып төшәсәндә алар инданың үзенә күрә шулай ук бер күңелле истәлек булып калган. Алашып бирсәң дә шунда. Аннан соң кыш көне инде без шул шаңгыларда урманга барып шабата ясарға юкә урлыдырық. Менә алар да аның үзенә күрә бер шигърият, үзенә күрә бер поэзия. Алар хәзер инде бик яраклы истәлеккә булып калган, һәм аларны авыр итеп күз алдына китерә алмыйбыз. Чөнки ул үткән яшьлек, ул һәр вакытта манзара бер төрле-төрле буяулар белән, матур буяулар белән күз алдына килә. Шуңа күрә менә кыш булуына карамастан әйтәм бит, хәзер дә суыклар бит инде, әле буран, әле суык. Шуңа күрә менә безнең әле үткәнебез инде бик матур, күңелле булып истә калган.
Монсы инде без табигый күренешләрне әйтәбез. Сез әле авыл кешеләре белән аралашасыз да. Без инде авылым тавышлары дигән чакта аның табигый тавышларын гына итергән, кашыгырдаган, сыйыр мөгерәгән тавышларын гына түгел, ә бәлки кешеләрнең рухын да, аларның рухыннан чыккан тавышларын да күз алдына китерәбез.
Кыш түгел, җәй түгел, һаман да үзебезнең авыллар белән, авыл кешеләре белән, игенчеләр белән, терлекчеләр белән димәсәң, шырашып торабыз, күрешеп торабыз, җырлашып торабыз. Һәм Аллага шөкер, бик әйбәт кашалар, әйбәт узаталар димәсәң, менә шуңа күрә авылдан юлны туктаткан юк, араны изгән юк. Җәй булсын, яз булсын, кыш булсын, анда тыңлаучылар белән, сәнгать сөйүчеләр белән очрашып торабыз.
Илхам абый, менә заманалар үтү белән аның кешеләре дә үзгәрә. Өлкән буын кешеләре әйтәләр бит инде, әй, без яшь чакларда тигеле иде, әй, хәзерге яшьләр шулайрак инде ул. Ә менә сез чагыштырып карый аласыз. Сез яшь чакларда Татарстанда гына түгел, киң советлар илнең барлык төбәкләрендә концертлар биреп йөргән кеше, һәм кешеләрне чагыштырып карый аласыз. Аларның рухи үсешен кеше буларак, менә алар совет чорынанчык булган 90-нчы елларда инде безнең дәүләтебез таркалып, яңа дәүләт, яңа система барлыкка килде. Һәм ул система бит ул кешесендә үзгәртте. Җәмгыять ул кешенең күмәк яшәү рәвешенең чагылышы дип әйтергә кирәк.
Ие, психологиясында аның тәртибендә димәсәң, дөньяга карашында үзгәртә ул, дөрес. Ләкин һәр кемнең үзенең карашында булырга тиеш бит әле. Инде җилескән якына борылып барып булмый. Менә әле шул җирдә дә әнә яшьләр дисциплинадан да килеп чыкты, аларның фикерләре башка, дөньяга карашлары һәм сәнгатькә карашлары да, сәнгатькә мөнәсәбәтләре дә башка бит инде. Безнең яшь яктагыча түгел, һаман да шул авылларга, районнарга барып кайтабыз, якырып торалар. Һәм анда бер картлар, бер урта яшьтәге кешеләр генә утырмый залда. Анда яшьләр дә бар, ансы да бар. Нинди генә яшьтә, нинди генә карашта булмасын, аларны тыңлата да бирергә кирәк икән. Үзеңнең авызыңа карата да белергә кирәк. Җырыңның иштәлеген аңлата белсәң, менә үзеңнең җырыңда ийме? Алар авыз ачып тыңлыйлар. Инде менә бу сияш, булардан өмет юк дип карарга ярамый. Әйтәм бит, сәнгать, чын сәнгать булса, ул инде яшенә, картына, урта буынына карамыйча барбер аларны үзенә җәлеп итә ала инде.
Ямавый, менә сез язган кадәр җырлар иҗаткән кайбер кешеләр үзләрен инде композитор дип санап йөриләр. Сез үзегезне инде композитор дип бер вакытта игълан иткәнегез юк. Шулай да без тыңлаучыларыбызга сезнең бер җырны ишеттерик әле. Идел буе каеннары. Ул бит инде ничә еллар сезнең репертуардан төшмәй, аны башкалар да җырлыйлар, һәм ул халык күңелә һәр вакыт шундый матур булып барып ирешә. Аннан соң әңгәмәбезне дәвам иттеребез.
Ул Идел буе каеннары ишектер бик тиз генә язылды ул. Рәхмәт Иркәй шигырынә, безнең ул чакта Идел ансамблендә Вадим Госманов шлидерие уйнап җырлап күрсәткән идем. Кара әлде пентатоникадан нәрсәләр ясап була икән. Биш авазда инде, анда биш кенә аваз түгел, нәрсәләр ясап була икән дип шаккаткан идем. Һәм ул әйтәм бит, син әйткәнчә халыкның колагына керде, аны кая гына барма, җырлыйлар һәм җырлаталар. Мен енді өзім ішімнен да композитор деп айта алмаймын. Егер де құлағыңа, онда көңіліңе жер мұң келе екен, ол енді сенен сұрап тұрмай шығайын ол. Дүнияға шығасы келе екен шыға. Мен бір уақытта тіге тоқтарым, мен жазым әлі, жүр жазым әлі деп отырғаным жоқ. Егер де келе екен, келе келмесе, ол сонда көңілде жүр енді ол.
Әлі сары жерді тыңдаймыз. Қойынлары мен әжірін тыңладық. Хәмінде идел бұйыманда елмаса туған яқым қойынлары Илдар Абиғызы сөзләрі. Ол туған яқ тұрында қойынлар, тұрында жырлар, көбіндалар. Бұлар барсы да туған яқ, ауыл тұрында. Біз бет ауыл жігітлері. Хәм ауылдан шәһәргә кетіп, ғымыр бұйы қоладан солаға қойтып яшаған кішілер. Хәм біне шулық сұрау, ауыл кішілері бүгін енді. Сіз аларыны шағыштырып әйті оласыз ма? Шәһәр кешесе белән мәндә ялмаса элекеге вакыт беләнме?
Менә авылны күтәрүгә хәзер инде безнең катнашыбыз шул җир белән генә булырга мөмкин. Ә мин үзем инде авылдагы диге халыкны, кешеләрне үзгәргән бүтәне башка кешеләр дип әйтмәс идем. Алар мал туарлар арасында була икән, аларның характерендә, аларның психологиясендә, аларның үзләрендә үзгәртеп булмый. Ул авылның хозуры, ул авылның табигате, гомумән андагы яшәеш үзе инде ул кешеләрне үзе тәрбияли. Шуңа күрә менә кишәнге авыл кешеләре, кишәнге авыл хуҗалык кешеләре бүген башка дип әйтә алмасын мин. Шул мөхиттә үскән, шул мөхиттә туган икән, аның психологиясе шулык булып кала. Һәм шулай ук җыр тыңлаган чакта да, әгәр дә авылым турында, авыл турында җырлыйсың икән, рәхәтләнеп тыңлыйлар, үзләренең авылларын күз алдына китерәләр, үзләренең суйларын, үзләренең урманнарын, кырларын, далаларын димәсәң, әгәр дә ул авылда шулык игенчелек белән, шулык терлекчелек белән эшли икән, ул Барбар шулык булып кала инде. Аны үзгәртеп булмый.
Аның үзәгенлек дисез инде әйме. Һәм хезмәт белән тәрбияләнгән. Ул каяндыр җил куып йөреп, тырай тибеп йөреп, акча эшләп ягын карамый, хезмәт итеп, акча алып ягын карый.
Әлбәттә, хезмәт итеп. Менә ул хәтта китап укып, университет программасы белән дә авылда эшләп булмый. Шунда кайнарга, шунда туарга, шул җирлектә тәрбияләргә тиеш син. Ата-ана тәрбиясе һәм ана сөте белән кергә тиеш бит инде ул.
Илхам абым, әйтик, оркестрда матур итеп уйнау өчен, анда һәр кайсы үзенең уен коралында туры китереп, матур итеп уйнарга тиеш. Беребез бер якка тотсак, икенчебез икенче якка тотсак, матур көй чыгарып булмый. Әгәр дә җәмгыятебезне шушы оркестр дип күз алдына китерсәк, анда да бит авыл хуҗалыгы бар, сәнәгать бар, мәдәният бар, гомумән башка тармаклар. Алар бер оркестр кебек бергә уйнарга тиешләр. Һәм әгәр дә кайсы да булса артта сөйрәлеп бара икән, җәмгыятебез алга китә алмый дигән сүз. Менә шу җәмгыят оркестрында авыл хуҗалыгына сез ниндирәк урын бирердегез?
Мин анда иң беренче урынны бирерим, чөнки без ашамыйча, эчмичә тора алмыйбыз. Ә инде бөтен җәмгыятьтә, хөкүмәттә эшләүче кешеләр дә һәммәсе дә авылдан чыккан ризыклар белән тукланалар. Шуңа күрә аларга нинди генә үзгәрешләр булмасын, нинди генә система булмасын, безнең авылда чыга бөтен ризыкларыбыз, алар бит безне туйдыручылар, алар алдында баш иярергә кирәк, һәм җырларыбызда алар өчен булырга тиеш.
Димәк, хәзер тыңлаучыбызга җыр бүләйтәбез, һәм инде әлбәттә сез аны бүген сөйләшүнең төп темасы булган авыл эшчәннәренә юллыйсыз, шулай булып чыга.
Әлбәттә, әлбәттә.
Yeah.
Мәхтәрім қадышлар, сіз Татарстан радиосының яңа күн программасы қысаларында ауылым тауышлары сәхифесін тыңдайсыз. Қунағыбыз Татарстанның һәм Россияның халық артисті, Татарстанның Ғабдулла Тукай есімдегі дәулет бүләге лауреаты Илхам абый Шакиров. Илхам абый, менә язмышқа келген шақта, әгер дә сіз жерші болмасағыз, кім болар едігіз? Білем мен, әнегіз сізге прокурор болырға тәкдим ясаған болған балачағыңызда.
Әлі орта мектепте оқығанда мен оқытып іші болырмын ақыры деп өледірейім, һәм де шул темаға иншада яздым, шығырыр язар едім мен, оны оқыты іші бірден класқа оқып берген еді, бір дәфтер тұл едейін тұл, онда фантазияға орын кейін. Шынан да Алабығаға барып, мен имтиханда беріп қорадым оқытушылары институтына. Шылай тұрып, ол ара үзілді. Хәм оқытушы болған болсам да, мен жырламшы тұр алмасым әлбәтті. Шылай енді ол. Табиғаттан келген екен енді ол, ұрлық салынған екен. Баяғына барсам да, ол ұрлық жұтап етінді. Жырлар енді шыл ғана.
Жырсы болмасам да, жырлаушы болар едім деп айтасыз. Яғни, қазіргі вақытта қорасақ сахнеде, жырсыларға қорағанда жырлаушылар көбірек. Қызғанышқа қарсы, не үшін шулай екен?
Бірің себебі заманалар өзгеру арқасында деп ойлаймын. Қазір бүтін кішіме кеппен кетіп, телевизия қарап етін деймі, һәм онда бүгел бір түрлілік. Музыкада да, онда тапшыларда да бір түрлілік. Бигерек те енді ахлақсызлық мына орын алып бара бит. Мына біздің татар сәнгатінде, жыр сәнгатінде деп айтам әлі, бір түрлілік. Мына қазіргі күнде айырып қана айта аламын. Мына шәхіс болып, өз тауышы білен, өз езі білен шыққандар бик сирек. Хатта олардың айтам бит, есімдерін атап айту да қиын. Ешегіне радио, телевизияны тыңласам да, пүрік кіші жырлаған кебек тиемін. Оларның репертуарлары да бір түрлі, бір темаға. Үмітлілері де бардыр, әлбетте. Бардыр, үмітсіз деп айтып та болмай әлі. Әгер де халық яши екен, оның талдықлары да шығашақ, халық яшеген шақта болашақ, үмітлілері де, мен шуңа үмітленіп қалам енді.
Һәм енді, әлбетте, яшау үшін ошарға керек, ошау үшін яшамаселер де, ошау үшін оқшасы да керек, ләкин оқша деп, қойбіреулер, жырлаушылар деп әттік бітінді біз, олдан концерт қойғанша аның мадди яғын көз алдына кетірелер.
Қақын сұрайлар ма?
Оқша һәм сәнғат, яғни түләп, анда эфирға шығулар, һәм башқалар, қазір шундай заманлар кетті. Сіз мына бұларға неше рет қарайсыз?
Ие, қазіргі заманда міне шу телевизияда шығар ішінде өздері түләп тасмаларға түшелер. Міне менің өзіме қалсаймы, жырламасам да жырламасам, шықмасам шықмасам, ақша төлемесем. Чөнки менің ақшам да жоқ. Төлей тұрған кісілер қаян таба тұрғандар білмеймін мен. Әтенелер байдыраларының. Ақша төлеп, популяр болып, халыққа танылып болмай. Халық өзі таба, өзі сайлап ала ол, әгер де талант болса, ялтырап тұрған сәнғат кісісі болса, бриллиант кебек.
Аңлаймынша, әлбетте, сәләтне талант енді ол, мәшһүр сәләт һәм хезмәт бит енді ол. Күндә жырламасаң, сезгә дә баянда унитырган Керем Сатиев әйтеп үткән иде. Әгәр дә трамвай юлыннан 1-2 көн трамвай йөрмәсә, рельс тутыга башлый дип. Шуның кебек җырсы да җырлап тормаса, аның тавышы да тутыгырга мөмкин, карларга мөмкин, чишмә дә әгәр акмаса, ул бер күлгә әйләнергә мөмкин. Акмаган суны үзегез беләсез инде. Тыныч күлдә кортлар ялырга мөмкин. Менә шуңа күрә хәзер мин бу сорауны башкаларга да биргәнем бар. Фонограмма белән җырлау, халык алдында сәхнәгә чыгып, моңа сезнең мөнәсәбәт нинди?
Иң беренчедән әле теге тавышның тутыгы дип әйтеп киттек бит, менә шуңа җавап әйтәм мин. Һәр менә яшь җырчыларга кеңәш биргәнем бар мин. Ул җырчы спортсмен ул. Ул һәр көнне шөгыльләнеп тормаса, һәр вакытта үзенең тавыш өстендә, анда вокал өстендә эшләмәсә, ул үсә дә алмый, алга китә дә алмый, һәм аның тавышы бөтенләй бетәргә дә мөмкин, сүләргә дә мөмкин. Шул кичәге дан белән, кичәге дәрәҗә белән андыйлар бар. Менә җырчыларда әйткәнемчә, шундый ук спортсменнар. Алар һәр вакытта үз эшләрендә эшләргә шөгыльләнеп торырга тиешләр. Вокалдан укытучылар байтак бар бит инде, алар белән киңәшләшеп тә торырга тиешләр. Ул фонограмма Давид менән мин башлап киттем, мине. Һәр көнне шөгыльләнеп торырга кирәк, үзеңнең тавышыңны өстендә эшләргә кирәк дип, фонограмма әнә шул тавышны битерүче әйбер инде ул. Анда бит алар җырламыйлар, авыз ачып кына торалар. Менә шуннан соң авыз ачып кына торгач, ими нинди шөгыльләнү була да, нинди тавышны үстерү була ул. Хәтта син сүзләрен онытсаң да, җырламасаң да, ул үзе әйләнеп тик тора. Һаман җырлый ул.
Һәм җырлаучы шушы тосманың кулына әйләнә бит инде.
Әлбәттә, хәзер булай. Җырлаган вакытта музыка кораллары алар аккомпанемент була бит инде, дими? Анда менә сиңа кирәк кайберде әкренәйтеп җибәрә кирәк, әйтик, ритмута дип әйтик инде музыка телендә. Кай чакта фирмата кирәк бит инде. Ул синең фонограмма аңа карап тормый. Ул бит һәр сәнгать менә шушы мизгелдә туа. Сәхнәдә дә шулай ук. Анда үзеңнең илһам дигән сүзне кушырын шунда. Илһамыңа карап, ими сәхнәдә шуңа карап сәнгать бара, сәхнәдә дә. Менә әгәр дә шунда инде син ниндидер менә яңарак кына килгән фикерне халыкка җиткерәсең калса, җиткерә алмыйсың. Чөнки ул әйләнә торган нәрсә әйләнеп бит тора инде. Анда син аккомпаниатор буласың, солист түгел.
Илһам абый, әйтик, бер көнлек җырлар бар, бәлки тарихка кала торган җырлар бүген дә языладыр. Шул вакытта халкыбызның җәүһәрләре йөзе кашы булган халык җырлары да бар бит әле.
Халык җырлары бик күп, бик бар ул, ийме? Аларны яшәтә белүче кирәк бит. Халык җыры бит ул үзе җырлап тормый. Аларны эзләргә, әле аның хәзер булмаганнарын да табарга кирәк. Эзләнергә, халык арасында йөрергә, шул фольклорны, сәнгатебезне белүчеләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Халык иҗат итә ул, халык тик тормый. Аларның арасында йөреп, тыңлап йөреп, менә шулардан аларга кирәк. Сәнгат бер вакытта да бетми, ул халык яшәгәнче яши. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең сәнгатебез халык җырлары, халык моңнары сүнәр дип төшенкелеккә бирергә ярамастыр. Халык яшәгәндә аның музыкасы да, аның иҗаты, аның фольклоры, фольклор үзе халык иҗаты дигән сүз бит инде, аның фольклоры яшәячәк.
Инде халык җыры турында сөйлибез икән, сезнең башкаруда тыңлаучыбызга халкыбыз җырын тәкъдим итәбез.
I don't know.
İlham abi, siz tuğan günlerini yaratasınız mı? Birinciden hem Musa Cehil'in tuğan günlerini bilgiye bütken de benim de bugün tuğan günüm bir dibeteydiniz mi?
Dürüstün günü eğitim, iyi mi? Min tuğan gününün neresi de bilmedireyim. Onu şu biraz üsüp yetkeş, kuyuz aşıla başlağa açtığımızdan kişiler iske düşürdüler. Çünkü biz bir yetimlikte, fakirlikte üsken kişiler hem üzerimizin nik tuğanımızla okunup yürüyen kişiler. Şuna Kur'an tuğan günün de bilmedirik. O men bizim Tatar halkında tuğan günün ütkörü yok idi. Onu iske alı yok idi. O men evi şuşu sonu yıllarda gana gelip çıktı. Hem onu gadette ütkere üzün üzübek yaratkan kişi. Üzüne üzü aşık bulan kişi. Onda bitiğinde kişi nıhurlamaylar, maktiler de maktiler, komplement eteler. Ak var şundaki kişiler yılına birşer mertebede ütkere anı.
Yağım abimle siz zir sangatin sportçı bilen çalıştırdınız. Ol her vakit indi künügüler ütkerip durgatıyız. Hem bir hük seletli bulmağın kişi de son kişi bulurgan mümkün bit. Eğer de künügülerde doymuyorsa. Emine tumuştan seletli bulmağın kişi bir tırışıp zırlap künügüler ütkerip zırsı bulala mı?
Yok, künügü ütkerip künügü zırsı bulmuyor. Bunu her kim bile bizim de takralap kalatlap duram. O zırsı tumuştan bula. Benim üzme de kileler bitindi. Benim zırşı bulasım kileri. Zırşı bulasım gelip gene bulup bulmayı. Tumuştan bulur katıyır. Koy bir evler tuktaylı mene ol zırlı bit. Nik bin zırlamayın bir tuturalar. Hem ol bir koşanda zırşı bulalmayı olaydır. Tabiatten tumuştan konumundan birileri katıyır.
Elbette. Hıday tağıyla bu seletini indi. Şu konuda bulgan seletini. Şamalap kına bile atıra halıkka. Bütün tuğan kişi de zırşı bulup tuğa almayı. Şuna göre eytebiz bitinde zırçılarga korakında zırlavçılar bir nihaya kub deyip. Anın belki sengatte zırlavçılar da gerektirir. Şimdi engemebizini yumbokla bugünkü sengatkerlerimizge, radyo tınlavçılarga, biz bir sözümüzünü tukay etkençe şurelide neğini avulun tavuşlarından boşlagancık. Dağın neyler eytirdikiz?
Bana hali zırlavçılar var dedik bir deyimi. Ol zırlavçılar da bulsun. Çünkü ol tabiqat, tamam da tabiqat deyibiz. Uzi soylap alıp, ekrin ekrinine onlar aradan elbette hemisi de büyük kişi bulmaslar, büyük kişi bulmaslar. Jırlasınlar, bir kimden de tiyaga hakkı yok. Tabiqat soylap ala, üstüre ol.
Şimdi İlham abi, engemimizini tügeller vakit yetti. Tınlaşlarımızı iskertip etim, muhtarım kardeşler. Bugün bizim topşuğumuzda Tatarstan'ın hem Rusya'nın halk artisti, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Илһам Шакиров катнашты. Илһам абый, әңгәмәбез ахырында сез тыңлаучыларга нинди җыр тәкъдим итәрегез?
Александр Сергеевич Кульчеров белән бер җыр язылган идек. Ул Ахмат Иркәй сүзләренә язылды ул җыр. Ах, җырларым дип атала. Менә гәрдә шул яңгыраса, мин бик шат булыйдым. Бик зур рәхмәт сезгә.
Seni de
Мұхтарым қадашлар, сіз мәшһүр жыршыбыз Илхам Шакиров білен мұннан 10-те иллар әлік ұсылған әңгәмәні әм ұл башқарған жырлар язмасын тыңладығыз. Бұ атнада туына 90 ел тұлу ұңайыннан Татарстан радио тапшылары Илхам Шакиров ижатына бағышлана.